Amis gada sebepmiş. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებულმა შტატებმა და ავღანეთმა გააფორმეს უსაფრთხოების შეთანხმება. იუწყებიან, რომ დონეცკის აეროპორტთან სროლა. საერთაშორისო კოალიცია მიზანში ამოიღო ისლამური სახელმწიფოს თურქეთთან მდებარე ობიექტები. შეერთებულმა შტატებმა და ავღანეთმა ხელი მოაწერეს უსაფრთხოების შეთანხმებას, რომლის გაფორმება დიდი ხნის განმავლობაში იყო გაჭიანურებული. ორი ქვეყნის სახელით დოკუმენტს ხელი მოაწერეს ავღანეთის ეროვნული უშიშროების მრჩეველმა ჰანიფ ატმარმა და შეერთებული შტატების ელჩმა ჯეიმს კანინგემმა. ორმხრივი შეთანხმების თანახმად ავღანეთში შეერთებული შტატების 10,000-მდე სამხედრო დარჩება, მას შემდეგ რაც 31 დეკემბერს მუშაობას დაასრულებს საერთაშორისო საბრძოლო მისია. ავღანეთის პრეზიდენტის აშრაფ ღანის პრესმდივანმა 29 სექტემბერს დაადასტურა, რომ შეთანხმებას ხელი მოეწერებოდა, რითაც შეიცვალა ღანის წინამორბედის ჰამიდ კარზაის პოზიცია. აშრაფ ღანის ინაუგურაციის ცერემონია ორშაბათს გაიმართა. როგორც ვარაუდობენ, მიმდინარე კვირაში ქაბული მსგავს შეთანხმებას გააფორმებს ნატოსთანაც, რაც არასაბრძოლო როლით ავღანეთის ტერიტორიაზე დარჩენის უფლებას მისცემს 4,000-დან 5,000-მდე სამხედროს, ძირითადად ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, იტალიიდან და თურქეთიდან. აღმოსავლეთ უკრაინიდან გავრცელებული ცნობების თანახმად, დონეცკის აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიიდან ისმის საარტილერიო ცეცხლის ხმა. კიევის განცხადებით სეპარატისტმა მიამბოხეებმა დაიწყეს გრადის ტიპის რაკეტების სროლა აეროპორტში უკრაინის არმიის პოზიციებისთვის. პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტებით ვერსიით კი მართმა ძალებმა ცეცხლი მას შემდეგ ახსნეს, რაც უკრაინის არმიამ ესროლა ქალაქ დონეცკს, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ. შეტაკებების ფონია 5 სექტემბერს გაფორმებული საზავო შეთანხმება, რომელიც სხვა ადგილებში უმეტესად ძალაში რჩება. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა საერთაშორისო კოალიციამ, რომელიც ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეიქმნა, იერიში მიიტანა ობიექტებზე, რომლებიც განთავსებული იყო თურქეთის საზღვართან, ძირითადად ქურთებით დასახლებული ქალაქის სიახლოვეს სირიაში. ბრიტანეთში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია ეუწყება, რომ თავდასხმების სამიზნეს წარმოადგენდა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები ქალაქ ქობანიდან, აღმოსავლეთით და დასავლეთით. საჰაერო იერიშების შესახებ სროლას ცნობას სავრცელებს აქტივისტების კიდევ ერთი ჯგუფი, ადგილობრივი კოორდინაცია კომიტეტი. სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორიის ცნობით, ქობანის გარშემო ბრძოლას 29 სექტემბერს ემსხვერპლა 57 მეომარი ორივე მხრიდან. ქალაქ ქობანის სექტემბრის შუა რიცხვებიდან უტევენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები. ქობანი ითვლება ერთ-ერთ მთავარ ქალაქად სირიის ქურთისტანისთვის, რომელსაც იცავს ქურთ ხალხთა დაცვის დანაყოფი. საქართველოში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში პროკურატურამ მიიღო გადაწყვეტილება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას გვამის ექსჰუმაციის შესახებ. პროკურორმა რევაზ ნადოიმ ჟურნალისტებს 30 სექტემბერს განუცხადა, რომ ჟვანიას ოჯახი დათანხმდა ექსჰუმაციას, რომელსაც უცხოელი ექსპერტები ჩაატარებენ. მიმდინარე წლის მარტში ინტერნეტით გავრცელდა ფოტოები, რომლებიც თითქოს ასახავდა ჟვანიას ხელულზე სისხლჩაქსევებს და სხვა დაზიანებებს. საინფორმაციო საშუალებები არცელებენ ნადოის სიტყვებს, რომ პროკურატურას YouTube-ის სათაო ოფისიდან შეატყობინეს, რომ ეს მასალები ინტერნეტში თურქეთიდან აიტვირთა. პარლამენტის ვიცესპიკერმა ვანანა ყობახიძემ 30 სექტემბერს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გამოძიება არ უკავშირდება პოლიტიკას. ჰონგ-კონგის ლიდერმა დემოკრატიზაციის მოთხოვნით მიმდინარე აქციის მონაწილეებს მოუწოდა დაუყოვნებლივ დატოვონ ქუჩები. ვრცელდება ცნობები, რომ დემონსტრანტთა ჯგუფების შეგროვების გამო ჩინეთის ამ ტერიტორიის რამდენიმე მონაკვეთი პარალიზებულია. ჰონგ-კონგის ადმინისტრაციის ლიდერმა ლიან ჩჟენინმა 30 სექტემბერს განაცხადა, რომ პეკინი უკან არ წაიღებს თავის გადაწყვეტილებას საარჩევნო რეფორმის შეზღუდვის თაობაზე. საქმე ეხება არჩევნებს, რომელიც 2017 წელს უნდა გაიმართოს და ლიან ჩჟენინის შემცვლელი უნდა აირჩეს. კანდიდატების არჩევანი შეიზღუდება იმ პირებით, რომლებსაც პეკინის მომხრე კომიტეტი დაამტკიცებს. საპროტესტო აქციების ლიდერებმა უარყვეს ლიან ჩჟენინის მოწოდებები და კიდევ ერთხელ გამოვიდნენ მისი გადადგომის მოთხოვნით. დემონსტრანტებს, რომელთა დიდ ნაწილს სტუდენტები წარმოადგენენ, სურთ პეკინმა ჰონგ-კონგს მისცეს ახალი ლიდერის თავისუფლად არჩევის საშუალება. შვეიცარიაში განთავსებული ავტორიტეტიანი ორგანიზაციის ბუნების მსოფლიო ფონდის მიერ გავრცელებული ახალი ანგარიშის თანახმად, ნახევარ საუკუნეზე ნაკლებ დროში მსოფლიოს გარშემო 50%-ზე მეტი შემცირდა ველურ ცხოველთა რაოდენობა. ორგანიზაციის თანახმად, ბიომრავალფეროვნების მკვეთრი შემცირების მიზეზია ადამიანის მხრიდან ბუნების მზარდი ექსპლუატაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და 17 საათსა და 5 საათზე იწყება. 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ნესტან ნიჟარაძეს. ნესტანი გახლავთ თბილისის ფოტო ფესტივალის დირექტორი, სამხატრო ხელმძღვანელი. დიახ, თბილისის ფოტო ფესტივალი ალბათ იცის ჩვენმა რადიოსმენელმა, იხსნება ხვალ. როგორ გაიხსნება? აბანო თუბანში გაიხსნება. როგორ გაიხსნება? ვინ მიიღებს მონაწილეობას? რას დავათვალიერებ და რას ნახავთ? ყველაფერი ამის შესახებ შეიარაღებული ფოტოებით ნესტან ნიჟარაძე გვიამბობს ახლა. პროგრამა ისეთი მრავალფეროვანი, რომ არ ვიცი ამ ნახევარსაათში მოასწრებ თუ არა ყველა ღონისძიებასა და გამოფენაზე საუბარს, მაგრამ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანს მაინც ვიტყვით, ხო? გისმენთ ნესტა.
სადად. გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თბილისის ფოტო ფესტივალი მეხუთე გამოშვება უკვე მართლაც იხსნება ხვალ. სწორედ გახსნის კვირეული იწყება 1 ოქტომბერს 18 საათზე აბანო თუმანში ღიაცის ქვეშ გამოფენით.
ამინდი
ნახეთ ზე. მოგზანდით მზე ღიაცის ქვეშ. მშვენიერი გამოფენა გელოდებათ. ესე მოულოდნელი მიქსი არის გამოფენის, რომელიც კიდე იმ ადგილას სადაც ეკიდება. ძალიან ლამაზია ხოლმე. ჩვენს კედლებს ჯერ კიდევ შარშან გამომიყენეთ საგამოფენო დარბაზად, იმიტომ რომ სულიც ქონდა რომ გასულიყავთ ესე აკადემიური დარბაზებიდან. ასე რომ მეხუთე გამოშვება თბილისის ფოტო ფესტივალის ხვალ გაიხსნება. ერთი კვირა გასულ 5 ოქტომბრამდე გაგრძელდება გახსნის კვირაული. როგორც ჩვენ აღნიშნე, პროგრამა არის საკმაოდ დატვირთული, ძალიან საინტერესო გამოფენებით და სხვა ღონისძიებებით, დისკუსიებით, სლაიდშოუებით. ალბათ ჯობს მართლა ყველაზე მთავარზე, კიდე ისეთი მარგალიტები გამოვარჩიოთ.
პირველ რიგში ეს არის იუსტინა მელნიკევიჩი, რომელიც მის სურათებით იხსნება, ხო?
რა თქმა უნდა.
მიქსიო თქვი და მიქსი.
არა, მიქსი ვიგულისხმეთ, რა ვიგულისხმე, რომ აბანო თუბანში ესეთი ძალიან ტრადიციულ აგურის კედლებს ძალიან მოუხდა თანამედროვე დოკუმენტური ფოტოგრაფია, ისე როგორც ამას ვაკეთებთ, ძალიან კარგად მუშაობს, ძალიან კარგი ვიზუალური ეფექტი იძლევა. მაგრამ ის, რომ თბილისის ფოტო ფესტივალი ხვალ 1 ოქტომბერს გაიხსნება გამოფენით, რომელიც უკრაინის თემატიკაზე ბუნებრივია, არ არის შემთხვევითი, ხო?
პოლონელი ფოტოგრაფი
და თან პოლონელი ფოტოგრაფის, რა თქმა უნდა, და თან ეს არ არის გამოფენა, რომელიც ასახავს პირდაპირ იმ პოლიტიკურ მოვლენებს, რომლებსაც უკრაინაში აქვს ადგილი უკანასკნელი თითქმის ერთი წლის განმავლობაში. ეს პროექტი გაცილებით უფრო ღრმა არის, მიდის უფრო შორს, ვიდრე ზედაპირი არის მოვლენების დოკუმენტაციის. ამითაც იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ამიტომაც ეს ჩავებღაოჭეთ ამ პროექტს, იმიტომ რომ რაც დაიწყო უკრაინის, რაც იმ დღიდან, რაც უკრაინაში ის პოლიტიკური მოვლენები მიმდინარეობს, რაც მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, ისეთ რამდენიმე ძალიან სერიოზული ფოტოგრაფი მუშაობს და ძალიან კარგი პროექტები და სერიები გაკეთდა. მაგრამ ჯერ არავის არ გაუკეთებია ის, რაც ცადა იუსტინა მელნიკევიჩმა, რომ გაეკეთებინა. კერძოდ კი გამოფენას ქეორი ნაპირი უკრაინა, მან ესე ერთგვარ მეტაფორად აირჩია მდინარე დნეპრი, რომელიც ქვეყანას
ყოფს
ორად და ორივე ნაპირი გადაიღო ორივე ნაპირზე და მდინარის გასწვრივაში აყვა, ჩაყვა და იმოგზაურა. ამიტომ ძალიან ბევრი რამ არის მოხდენილი ამ ფოტოპროექტში და ამიტომ გაცილებით უფრო საინ ძალიან ბევრი ტექსტები ახლავს, იმიტომ რომ იუსტინა მელნიკევიჩი აგრძელებს ისეთ რაღაცა ძალიან კარგ ტრადიციას.
კავკასიური სერია ქონდა უფრო და ადამიანებს გავახსენებთ, ხო? ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი ფესტივალის მეგობარი, ანუ
ძალიან ესე ჩვენ გვაშაყირებენ კიდევაც, რომ წელი არ გადის იუსტინა მელნიკევიჩი არ გამო ფინოთ, მაგრამ ამას არ აღვიქვათ ჩვენ როგორც საერთოდ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი იქნება, რომ ყველა მისე იმუშავოს, როგორც ის მუშავს, ძალიან ნაყოფიერი ფოტოგრაფია, ძალიან სერიოზული ფოტოგრაფია და ამიტომ ყოველთვის აქვს რაღაცა ისეთი ძალიან ის, რაც ხდება მნიშვნელოვანი ჩვენ რეგიონში, იგი ყოველთვის ყურადღებით არის და არასდროს არ არის გულგრილი.
და არასდროს არ არის ტურისტი.
არასდროს არ არის ტურისტი და რა მინდა თქვა, რომ იგი აგრძელებს სულად ბრწყინვალე ტრადიციას ფოტოგრაფიაში, რასაც ერქვა ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში ჰუმანიストური ფოტოგრაფია. ფოტოგრაფია, რომლის ერთ-ერთი ბრწყინვალე წარმომადგენელი რობერტ კაპეს გამოფენას გვაქვს წელს პროგრამაში და აი ის სწორედ ჰუმანისტი ფოტოგრაფია, ის ძალიან ახლოს მიდის ადამიანებთან, ძალიან ყურადღებით უსმენს და ძალიან დიდი ინფორმაცია ჩამოაქვს.
მეთოდი მაინტერესებს, ყოველთვის მაინტერესებს და როცა კავკასიური ეს სერია ნახე, ის წინას არ ესაუბრება ამ ადამიანებს.
გაცილებით უფრო დიდ დროს ატარებს ადამიანებთან ურთიერთობისას, მათი ისტორიების მოსმენაში უფრო მეტ დროს ატარებს, ვიდრე შეიძლება წარმოიდგინოს ნებისმიერმა ობივატორმა. ის არ არის ფოტოგრაფი იმიტომ რომ გადაიღოს, ის არის ფოტოგრაფი იმიტომ რომ გაიგოს ისტორია, გაიგოს ღრმად ჩაწვეს. უკრაინის შემთხვევაში, ამ გამოფენის შემთხვევაში ზუსტად იგივე არის. ამიტომ ძალიან საინტერესო ასე ტექსტები, რომლებიც მოყვება გამოფენას და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ სერგო ისეთ მანიფესტი ყოფილიყო ჩვენი მხრიდან, რომ იცი, არაერთხელ მითქოს მე რომ ეს ფესტივალი არ არის ფესტივალი, ჩვენ ყოველთვის გვინდა ესე აქცენტი გავაკეთოთ, ხომ ყურადღება გავამახვილოთ იმ ძალიან მნიშვნელოვანზე, რაც ხდება ზოგადად, მოდი ვთქვა, სამყაროში ზოგადად, ხო? და მით უმეტეს
ჰუმანისტი ფოტოგრაფების მიერ გადაღებული.
რა თქმა უნდა, მით უმეტეს ასე ახლოს ჩვენგან. და ბუნებრივია რომ სპეციალურად შეგვეძლო მესამე დღეს გავაკეთებ ეს გამოფენა. გვინდოდა რომ მეხუთე საიუბილეო ფოტოფესტივალი
გახდეს. ხო, აწყობს ექსპოზიციას, იმიტომ ეხლა ცდილობ წარმოვიდგინო აბანო თუმანში მისი ფოტოები თან უკრაინისადმი.
და ძალიან ძალიან საინტერესოა ვიზუალურად. თვითონ აწყობს ხოლმე კი, თვითონ აწყობს ბუნებრივია პირველ რიგში ავტორი, თუ ავტორს აქვს სურვილი კითხოს მე აზრი, შენ როგორ ფიქრობ? აი ხო მაგალითად თქვენ ეთერში მოსვლამდე სწორედ იქ ვიყავით ერთად, რაღაცემ
გადაწყვეტა უბანი, იცოდა ეს უბანი.
კი, ძალიან მეტო ჩვენ შარშან გავაკეთეთ მსგავსი გამო პირველად გამოფინეთ აბანოთებაში შარშან. და ნუ გადასარევად იმუშავა. ბევრად უკეთესად ვიდრე ნებისმიერ აკადემიურ საგამოფენო დარბაზში. და მე ვფიქრობ რომ აი თქვა ისეთმა ფესტივალებმა როგორც ჩვენ ვართ, ან კიდე სხვა ფესტივალებმა რომ უნდა გამოვიდეთ, იცი აი რაღაც ისეთ დახურული აკადემიური სივრცებისგან, რომლებიც უკვე ნუ ჩვენთან ერთად გაიზარდნენ, დაბერდნენ და თავით მოგვაბეზრდნენ.
და ასე მთელ სოფლიოში ახლა ლუქსემბურგის ბაღში იფინება ალბათ ისეთ გამოყვართ და თვითონ ბაღს აფორმებენ ფოტოთი შეიძლება.
კიდე უკეთესი გეტყვი, მე შეგიძლია საიძე ნახო შვეიცარიის ქალაქ ვევეში, რომელიც პატარა ქალაქია და ძალიან ცნობილი ფოტოგრაფიული სკოლა აქვს. იქ აქვს ფესტივალი თურმე, მე აი რა მე დღეს შევიტყვე და პრინციპი აქვს ფესტივალს, არაფერი არ გამოფინოს დახურულ საგამოფენო სივრცეში და ამიტომ ფოტოები იფინება ტბაში.
ვახ.
ნახევრად წყალში, ნუ იქ სხვა შესაძლებლობები აქვს. Ну, ის რომ ფასადებზე და უზარმაზე, ის რომ, ну, абсолютно მოულოდნელ ადგილებში და თან ძალიან საინტერესო პრეზიდენტი ყავს თურმე ფესტივალს, მუშაობს ძალიან დიდ ავტორებთან, ძალიან დიდ ვარსკვლავებთან, რომელიც ნამდვილში არ უყურთ ახლა როდესაც მის ფოტოს კადრი, მათ ფოტოს კადრირებას უკეთებენ, მაგრამ ეს ვინაიდან ადგილს არგებს, ფოტოს ხშირად უხდება კადრირება და არავინ არ ეუბნება უარს, იმიტომ რომ ნათ მოულოდნელია, ნათ ეფექტურია. ხო და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ზო გავიდეთ.
და დარბაზში არ იქნება
არც ერთი. კარგი შეგხვდა. აი, ჯერ არც 100-ია საქმე, გოგი, მაგრამ დარბაზში გვექნება და დარბაზში გვექნება მეორე გამოფენა, სრულად ბრწყინვალე ეს.
აი, უკაცრავ, სანამ გადავიდეთ მეორე გამოფენას, აქ შეხვედრაც არის იუსტინასთან, რობინ ფერესტი ვოლკერთან ერთად და ეს მოდი, ასე თქვა, დავაანონსოთ, ანუ
უთხრა რადიოს. მოდი, ძალიან ხარია, რომ გაამახვილე, ყველა კონტროლ გამოფენას უყურებ, ხო და ეს არის ფრონტლაინ კლუბში 2 ოქტომბერს 18 საათზე შეხვედრა იუსტინა მელნიკევიჩთან, რომელიც წინა დღეს გახსნის თავის გამოფენას უკრაინაზე, შეხვედრა იუსტინა მელნიკევიჩთან, ფოტოგრაფთან და ბრიტანელ ჟურნალისტთან რობინ ფორესტი უოლკერთან. ორივე მათგანი ხანგრძლივად მუშაობდა უკრაინაში. ჩვენ ერთი ასეთი შეხვედრა, რა თქმა უნდა, თანცალკე, ამიტომ ჩვენთვის ძალიან საინტერესო. მაისში უკვე მოვაწყეთ პირველი რაუნდი ასეთი შეხვედრის დისკუსიის. ძალიან საინტერესო იყო იქ ადგილზე მომუშავე ჟურნალისტებისაგან მოსმენა სიტუაციის შეფასების და სავარაუდო პროგნოზების. და ეხლა გვინდა უკვე 6 თვე გავიდეთ თითქმის, მოვლენები კიდევ სხვაგვარად განვითარდა, ამიტომ გვინდა რომ მეორე რაუნდი გავაკეთოთ შეხვედრა და გარდა ამისა ეს არის თემა მხოლოდ დისკუსია, ეს იქნება ასევე სლაიდ შოუ, იმიტომ რომ ერთსაც და მეორესაც ძალიან დიდი რაოდენობის ვიდეო მასალა აქვს ჩამოტანილი უკრაინის სხვადასხვა ადგილიდან და გვინდა ესეც ვანახოთ მოყოლებას.
დარბაზებზე გადავიდეთ.
დარბაზებზე გადავიდეთ და აი ისიც პირველი გამოფენა დარბაზში უკვე იქნება ოქტომბერს გამართება. ეს იქნება ტიბისი გალერეის ტიბისი ბანკის გალერეაში გამოფენა ქართული დღიურები რობერტ კაპე საქართველოში და მინდა აღნიშნო რომ ნუ უაღრესად ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ეს გამოფენა ჩვენთვის, ნუ ვისაც ფოტოგრაფია გვიყვარს და ზოგადად ესეთი ვიზუალური ხელოვნების ან გულგრილები არ ვართ, რაღაც ეს ჩვენი თითქოს ლავ სტორი გვაქვს რობერტ კაპესთან, ხო, ეს რაღაცა გმირია რაღაცნაირი. და ამიტომ ეს გამოფენაც ჯდება სწორედ აი ამ ლავ სტორის გაგრძელება იქნება. იცით ალბათ ამ გამოფენის ისტორია, 2003 წელს დაიბეჭდა პირველად ეს ფოტოები, მაშინ კორნელი კაპე ძმა რობერტ კაპეს. და იმის გამო რომ წელს აღინიშნება რობერტ კაპეს გარდაცვალების 60 წლის თავი და იმის გამო რომ ამ თარიღს გამოეხმაურ ამ სოფლიოს ესე წამყვანი ფოტოგრაფიული ინსტიტუციები და ფესტივალები ჩვენ ჩავთვალეთ რომ ჩვენც გვეთქმის.
კი ბატონო. და რადგანაც დრო გვაქვს, მე ხა სიამონებით მოგესმენინებ ერთ ინტერვიუს, რომელიც ჩავწერე რიჩარდ ველანთან, ეს არის ამერიკელი ხელოვნება ცოდნე,
2000 ნობელი ბიოგრაფი.
2003 წელს, როდესაც გამოფენა დაიხსნა თბილისში, არქივში ვიპოვე ეს ინტერვიუ და აი შეგვიძლია ერთად მოვისმინოთ.
რა გადასარევია.
და რადიოსმენელმაც მოისმინოს.
საქართველოს ამერიკელთა თვალით 1957 რობერტ კაპა. ასეთი სახელწოდება აქვს გამოფენას, რომელიც შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი კულტურული პროექტია საქართველოში ამერიკის საელჩოს მოღვაწეობის ისტორიაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ თავად რობერტ კაპაა მეოცე საუკუნის გენიალური ფოტოგრაფი, რომელმაც 1957 წელს ჯონ სტეინბეკთან ერთად საქართველოში იმოგზაურა და უნიკალური ფოტოები გადაიღო. საქართველო კი არასდროს იყო განებივრებული გენიალური ამერიკელი მხატვრების, მწერლების, არტისტების ვიზიტებით. მით უფრო უცნაურია, რომ სპეციალისტების გარდა, რომლებიც რობერტ კაპას უფრო მეტად იცნობდნენ, როგორც სახელგანთქმული ფოტოსააგენტოს მაგნუმის დამაარსებელს, საქართველოში ნობელის პრემიის ლაურეატის ჯონ სტეინბეკისა და რობერტ კაპას მოგზაურობას დღეს თითქმის არავინ იხსენებს. თუმცა იმ გამოფენის შემდეგ, რომელიც გუშინ გაიხსნა ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, რობერტ კაპას უამრავი თაყვანისმცემელი გაუჩნდა. ისტორიკოსები დაინტერესდნენ კაპას ფოტოობიექტივით აღბეჭდილი უნიკალური კადრებით. მარიამობის დღესასწაულზე ჩატარებული წირვით, კალისტრატე ცინცაძის პორტრეტით, 40-იანი წლების თბილისის, გორის, ბათუმის პეიზაჟებით. ქართველი ფოტოგრაფები კი ცდილობენ ჩაწვნენ რობერტ კაპას შემოქმედების საიდუმლოს. როგორ მოახერხა ფოტოგრაფმა, რომელმაც სულ 40 წელი იცოცხლა, მაგრამ 5 ომის აღბეჭდვა შეძლო, ადამიანების ასეთი თანაგზნობით გამოხატვა? კაპას გამოფენის გახსნაზე ამ კითხვით მივმართეთ დიდი ფოტოგრაფის შემოქმედების მკვლევარს, ბატონ რიჩარდ ველანს.
Simple answer, the most direct answer to what
მარტივი და პირდაპირი პასუხი იმაზე, თუ რა იყო კაპას ფოტოების საიდუმლოება, ისაა, რომ კაპას ძალიან უყვარდა ადამიანები. მას კარგად ესმოდა ამ ადამიანების, რადგან საკმაოდ მძიმე ცხოვრება ჰქონდა გამოვლილი. კაპა ჯერ კიდევ 17 წლის ასაკში გამოიქცა უნგრეთიდან, სადაც იგი პოლიტიკური მიზეზის გამო იდევნებოდა და ბერლინში დასახლდა. იქ მას კარგა ხანს მოუხდა სიღარიბეში ცხოვრება. ამიტომ კაპამ კარგად იცოდა, თუ რას ნიშნავს გაჭირვება და განსაცდელი. ჯონ სტეინბეკი ამბობდა, რომ კაპას შეუძლია მთელი ომის განსაცდელი ერთი ბავშვის გამომეტყველებაში დაიჭიროს. თავად კაპამ, როდესაც ერთ-ერთი ამერიკული ჟურნალის რედაქტორმა ჰკითხა, თუ რა იყო მისი ფოტოების საიდუმლო, ასეთი რამ უპასუხა: თავარია მოგწონდეს ხალხი და ეს აგრძნობინო.
ამერიკელ ფოტოგრაფს აშკარად მოსწონს ქართველი ხალხი. გამოფენაზე წარმოდგენილ 81 ფოტოში საქართველოსგან იგი ეგზოტიკურ სამყაროს არქმნის. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ კაპა ცხოვრობდა ამ ადამიანებთან ერთად და ძალიან კარგად იცნობდა ქართულ კულტურას.
It's interesting to compare Kappa with someone like Henri Cartier-Bresson, one of his very best friends.
საინტერესოა კაპას შედარება მის თანამედროვესთან, კოლეგასთან და უახლოეს მეგობართან, ანრი კარტიე-ბრესონთან. ბრესონს ყოველთვის უნდოდა, რომ ფოტოების გადაღებისას უჩინარი ყოფილიყო და ამიტომ ყოველთვის შორიდან იღებდა მოვლენებს. კაპას კი პირიქით, არასოდეს უნდოდა შეუმჩნეველი დარჩენილიყო. ფოტოების გადაღებამდე ის ხშირად მიდიოდა იმასთან, ვინც უნდა გადაეღო, ეცნობოდა და ესაუბრებოდა მათ. ხანდახან იმასაც ეკითხებოდა, თუ როგორ ერჩივნათ მათ სურათში გამოჩენა. ის ყოველთვის ახერხებდა ურთიერთობის დამყარებას იმ პირებთან, ვის სურათსაც იღებდა. ეს იყო ნდობის ჩამოყალიბება ადამიანებთან.
Space of rapport, of contact, of understanding, of trust.
ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს გარდა ამ პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობა მიიღო აღმოსავლეთ ცოდნე ქეთევან ტომარაძემ. გაირკვა, რომ კაპას ეს ფოტოები საქართველოში დარჩება და სავარაუდოდ TBC ბანკის მუდმივ ექსპოზიციად გამოიფინება, რადგან ამ პროექტის სპონსორი მამუკა ხაზარაძეა. ხელოვნების მუზეუმში რობერტ კაპას გამოფენა ერთი კვირის შემდეგ დაიხურება.
დიახ, ეს იყო 2003 წელს ჩაწერილი ინტერვიუ. არ ფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი დღეს ხდება? თუმცა დღესაც ხდება. უფრო სწორად მოხდება 3 ოქტომბრიდან, ხო? თუ არ ვცდები.
დიახ, 3 ოქტომბრიდან 17 ოქტომბრამდე.
ასევე TBC გალერეაში.
ასევე TBC გალერეაში ეს ამ გამოფენის ჩვენება ფესტივალის პროგრამაში, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ძალიან გვინდოდა რობერტ კაპეს გარდაცვალების 60 წლის დათვის კავშირებით. შესაბამისად TBC ბანკთან პარტნიორობის ფარგლებში ხდება ოფერი და შემდეგ ახსნე რომ 80-მდე ფოტო იყო 2003 წელს გამოფენილი, ჩვენ მხოლოდ ნაწილი შევარჩიეთ. სხვანაირად გადავაწყვეთ გამოფენას, შევეცადეთ გავყოლოდით ვინაიდან გამოფენას ქართული დღიურები, რა თქმა უნდა, ალუზით სტაინბეკის ნაწარმოების სათაურთან, შევეცადეთ რომ სწორედ აი მასშტაბის სტილებებზე ისე რაც ციგნში არის შესული, რაღაცნაირად აი ესე აგვეწყო ხაზი ფოტოებიდან. ყველაფერი შევიდა, სადაც იყვნენ საქართველოს ანუ ყველა ის ადგილი შევიდა, რომელიც აღბესტული არის ფოტოებზე, თბილისი, გორი, ბათუმი, აჭარა, მაღალმთიანი აჭარა, სადაც სტუმრად იყვნენ მიწეულები და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო გამოფენა გამოვიდა, გადაწყობილი და კიდევ ძალიან გვინდოდა ძალიან ტექსტების დართვაც, იმიტომ რომ გვყავს ხოლმე პუბლიკა კითხულობს თან ფოტოების დათვალიერების დროსაც და ამიტომ ვინაიდან გვინდოდა გამოგვეყენებინა ტექსტი ორიგინალური, რახან ტექსტი არსებობს არ იქნებოდა. არ იქნებოდა ურიგო მას მისი გამოყენება, ამიტომ გამოვეცით გაზეთი, რაღაცის გაზეთის ფორმა მივეცით, ესეც რაღაცნაირად რეტრო სტილში გავაკეთეთ და იქნება გაზეთი, სადაც იქნება ტექსტები უკვე
დაწერილი.
რა თქმა უნდა, უფასოდ დაარიგეთ.
საერთოდ მაინტერესებს ეს ფესტივალზე მოხვედრა თასიანი?
არა, არა, ჩვენი პრინციპი არის ყველა ღონისძიება არის ღია პუბლიკისთვის, უფასო არის ყველაფერი, რასაც ვაკეთებთ.
და ეთანხმები რიჩარდ ველანის მოსაზრება?
ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა, რომ ამოიღე არქივიდან ინტერვიუ, ძალიან საინტერესო იყო მოსმენა, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი მკვლევარი იყო რიჩარდ ველანი, რობერტ კაპესი და ერთხელ მეც შევხვდი 2003 წელს, ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, აბსოლუტურად ეთანხმები და ალბათ ყველაზე მომხიბლავი რაც არის და რატომაც კაპა განსაკუთრებული სახელი არის და განსაკუთრებული ფიგურა არის. მე არ ვიტყოდი მხოლოდ ფოტოგრაფიის ისტორიაში, არამედ რაღაცნაირად ისეთ მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის ისტორიაში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცოტა იცხოვრა. ალბათ იმიტომ, რომ პირველ რიგში ის იყო აი ესეთ დიდი ჰუმანისტი, იყო დიდი მოყვარული იყო ადამიანის ზოგადად და პირადად ჩემთვის ყველაზე ესეთი დიდი მაგალითი, რომელიც მე მივიღე
ფოტოგრაფიის მორალის შეიძლება ასე ითქვას.
რა კარგი ფორმულირება გააკეთე. რატომაც არა, ხო?
როცა ეკითხებაო თურმე მოდელს როგორ გირჩევა
გადაგები. ხო, ყველაზე დიდი გაკვეთილი რომელიც მე მივიღე არის ის თუ როგორ არ უნდა იყო გულგრილი არც ადამიანისადმი, რომელიც ჩვენს გვერდზე არის, ან პირიქით შორს არის და ფოტოგრაფისთვის ბალბადასარევი ხო ისე რომ შეიძლება ძალიან შორს მყოფი ადამიანი და მისი ისტორია ძალიან ახლოს მოიტანოს შენთან, ესეთი შენი ემოციური ველის ნაწილი გახადოს უცბად. აი ეს არის რომ ფოტოგრაფია გეხმარება ამაში.
მე მახსოვს ლევან პატაშვილი მეუბნებოდა რომ ძალიან განიცდის იმას რომ ეს გულგრილი კამერა, მართალია ეს კინო კამერაზე საუბრობთ, მაგრამ შეგვიძლია ფოტოგრაფიაზეც ვისაუბროთ. გულგრილიაო და ჩემს დამოკიდებულებას მაინც ვერ გამოხატავსო და აი რა ვუყო, როგორ შემძლოს განიცდი და მართლა რომ ის აფიქსირებს რეალობასო. მაგრამ ალბათ აი ეს ფოტოგრაფები ჩვენ ორი დავასახელეთ ეხლა, იუსტინა მელნიკევიჩი და ახლა კაპაც, ახერხებენ ამას. ანუ იგრძნობა, ნამდვილად მეთანხმები, იგრძნობა კამერის უკან ვინ.
Absolutely. Get on with the last or a Tahanishne. Satavetanet Robert Kappa. Es traditiari certaderti, Ari o Gugrul, Arts Adamianis Mimart, Tartimis Mimart, Ratsam Aroshikteva, that Amitom Kithaw outsubata Rogorgin, the Gada Giro, the Sarhal Gugul.
Well, Potokapes Konda is objector of his pretensia, all to some distancia each other, home, Suprogav Celebulia, Esmites Hot and Ciara.
Reklama Ashvitsa da Otse. Dareget 2 31 35 35.
თბილისში 17:30-ის წუთი სრულდება, სანამ გავაგრძელებთ საუბარს ნესტან ნიჟარაძესთან თბილისის საერთაშორისო ფოტოფესტივალზე, რომელიც ხვალ იხსნება. ნინო როდონაეს მოუსმინოთ, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სურაბჟანიას გარდაცვალების საქმის პროკურორმა რევაზ ნადო იმ დღეს განაცხადა, რომ YouTube-ის ცენტრალური ოფისიდან მიღებული ინფორმაციით აკიმ ფაშას სახელით რამდენიმე თვის წინ გავრცელებული ფოტომასალა ინტერნეტ სივრცეში თურქეთის ტერიტორიიდან აიტვირთა. ნადოის ინფორმაციით დამატებით მონაცემებს პროკურატურა ამჟამად თურქეთიდან ელოდება. აჭარასა და გურიაში წყალდიდობით და ქარიშხლით გამოწვეულ პრობლემებს ადგილზე გაეცნო პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომლის განცხადებით მოსახლეობა ზარალ სახელმწიფო აუნაზღაურებს. უკრაინის ეროვნული უშიშრობის საბჭოს ინფორმაციით სეპარატისტებმა დღეს კიდევ ორჯერ მიიტანეს იერში დონეცკის აეროპორტზე, რომელსაც სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ. თავის მხრივ დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის თავდაცვის შტაბი ირწმუნება, რომ ცეცხლი უკრაინელი სამხედროების თავდასხმის საპასუხოდ გახსნეს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ავღანეთმა დღეს ქაბულში მოაწერეს ხელი შეთანხმებას, რომლის თანახმად 2014 წლის ბოლოს ავღანეთიდან მრავალეროვანი საერთაშორისო ძალების გასვლის შემდეგ ქვეყანაში დარჩება 10,000-მდე ამერიკელი სამხედრო. მედიის თავისუფლების მხრივ საქართველო პირველ ადგილზე, ევროკავშირის აღმოსავლეთი პარტნიორობის წევრ 6 ქვეყანას შორის. ყოველ კვარტალური ინდექსის მიხედვით საქართველოს შემდეგ მეორე ადგილზეა მოლდავეთი, შემდეგ უკრაინა, სომხეთი, აზერბაიჯანი და ბელორუსია. რუსეთი საქართველოს გადმოსცემს 1916 წლიდან 1990 წლამდე გადაღებულ და რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო კინოფონდში დაცულ ქართულ ფილმებს. შეთანხმებას დღეს თბილისში მოაწერეს ხელი საქართველოს კულტურის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ და რუსეთის სახელმწიფო კინოფონდის გენერალურმა დირექტორმა ნიკოლაი ბოროდაჩოვმა.
კინო არქივის განოცემის შესახებ ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ. ამ კვირის ბოლოს ალბათ ჩვენს გარაცემაში თავისუფლების ერთი საათი, ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა გახლავთ ჩვენს კულტურაში. მაგრამ ჩვენ ახლა ვაგრძელებთ საუბარს არა კინოზე, არამედ ფოტოგრაფიაზე. ვაგრძელებთ საუბარს ნესტან ნიჟარაძესთან, რომელიც ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და ორგანიზატორია თბილისის საერთაშორისო ფოტოფესტივალის. ეს ფესტივალი ხვალ იხსნება აბანო თუბანში. ჩვენ შევჩერდით დით რეზოკეზელზე.
შევჩერდით, მე მინდოდა მეთქვა, იმიტომ რომ ვლაპარაკობდით ერთ ტექნოლოგიურ მიღწევებზე, თუ იმაზე, თუ რა შეიძლება, რამდენად შეიძლება ყურადღებას ვაქცევდეთ ფესტივალის პროგრამაში და მე მინდა აღვნიშნოს ეს რაღაცა, მაგრამ რომ გამოფენა, რომელსაც 5 ოქტომბერს ნახავს მაყურებელი ევროპის სახლში, რეზოკეზელის გამოფენას, მაგალითად გურამ ციბახაშვილმა დაბეჭდა მთლიანად თვითონ ეს გამოფენა, ისე როგორც ეს ხდებოდა რეზოკეზელის ეს დროს. ანუ არის ანაბეჭდები, ეს არის ციფრული ბეჭდვა, ამიტომ არის კლასიკური ბეჭდვა და აბსოლუტურად სხვა ფოტოგრაფია. ეს არის ფოტოგრაფია და ეს არის ის ანაბეჭდები, რომლებიც გთხოვს ახლოს მისვლას და აი ხვდები, რომ აი ეს არის ძალიან დიდი განსხვავება მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ქრება ნელ-ნელა ეს ყველაფერი და უკვე ქაღალდიც კი აღარ გამოდის იმდენად იმდენად დაჯავნა ციფრულმა გამოსახულებამ და ციფრული ბეჭდვის ტექნოლოგიამ, კლასიკური ბეჭდვა, მაგრამ სულ სხვა ნაბეჭდია. და მაგალითად საინტერესო არის აი ეს რაღაც ეს ყურადღების და ის, რომ მაგალითად ჩვენ ძალიან ყურადღებას ვაქცევთ, ძალიან გვიხარია, რომ აი ესეც შეგვიძლია შევთავაზოთ მაყურებელს და დავაბრუნოთ აი ნამდვილ, ესე ჩვენ ვეძახით ნამდვილ ფოტოგრაფიას, რომელიც გადაღების მომენტიდან.
ეს რომელი პერიოდია?
ეს არის რეზოკეზელის ფოტოგრაფია, ზოგადად მოიცავს 40-იან წლების ბოლოდან 50-იან, 60-იან, 60-იან წლებს და ძალიან საინტერესო არის ის, რომ ეს არის ისეთი ოქროს ხანა არის, ხო, საბჭოთა კავშირის, საბჭოთა პერიოდის, მაგრამ და იცი როგორი ისეთ დოგმები არსებობდა თავს მოხორული ხელოვნების ყველა დარგზე, მათ შორის ფოტოგრაფიაზეც და იცი ისიც რამდენად რამდენად ღარიბი არის ამ დროინდელი ფოტოგრაფია ესეთი ნამდვილი ავტორებით საქართველოში. აი რეზო გეზელი ეს არის, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად თავისუფალი ადამიანის დანახული თავისუფალი სამყარო, არაფერი საერთო რა თქმა უნდა ამას არც საბჭოთ ადამიანთან, არც საბჭოთ კავშირთან არ აქვს.
და მოასწროთ კიდევ ეს ციტოტი გვაქვს დევიდ
მონტელეონეს, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გამოფენა ჩვენი პროგრამის. დევიდ მონტელეონე არის ძალიან პრესტიჟული ფოტოსააგენტო Seven Agencies ერთ-ერთი წამყვანი ფოტოგრაფი, არის ძალიან დიდი ფრანგული პრიზის მფლობელი, სწორედ ეს გამოფენა. Მადლობა, უფრო სწორედ спасибо, ესე ქვია გამოფენას, ჩვენ მაინც ვთარგმნეთ და დავწერეთ მადლობა.
ვის უხდის მადლობას?
გამბიზო, ეხლა გეტყვი რამზან კადიროვს უხდიან თურმე მადლობას. Грозныйში არის ძალიან დიდი ბილბორდი ქალაქის შესასვლელში, სადაც წერია спасибо Рамзан, და ეს არის ამის განამღერება და გადაღებული 2013 წელს, ანუ შარშან გადაღებული ჩეჩნეთში, და ეს არის ძალიან საინტერესო დაკვირვება სწორედ ამ რამზან კადიროვის.
თვითონაც ჩამოვა
ავტორი. სამწუხაროდ აი გუშინ შეგვატყობინა რომ ვერ ჩამოდის, იმიტომ რომ
ეს გამოფენა ლიტერატურის მუზეუმში მოეწყობა, რამე
შეიძლება. და ბოლოს გამოიფინა გამოფენა, ის კი იყო პარიზში, პარიზის ფესტივალზე გამოფენილი, და ჩვენ გვაქვს საშუალება გამოფენთ ლიტერატურის მუზეუმში 4 ოქტომბერს 7 საათზე. გაიხსნება ეს უნიკალური შანსია. ფესტივალი აქაც რაღაცნაირი ტრადიციას აგრძელებს, რომ ყოველ წელს მაყურებელს კავკასიის რეგიონში გადაღებული დიდი ფოტო პროექტი შესთავაზოს. დევიდ მონტელეონეს პროექტი უბრალოდ გამოფენა მადლობა არის ერთ-ერთი ბოლო, რაც გაკეთდა კავკასიაში, და ძალიან საინტერესოა იმითაც, რომ ძალიან იშვიათი არიან ახლა უკვე ფოტოგრაფები, რომლებსაც სხვაჩერის უფლებას აძლევენ თავისუფლად იმუშაონ ჩეჩნეთში.
მონტელეონესთან ერთად იმავე დღეს გაიხსნება ბორის შავერდიანის გამოფენა.
დიახ, ჩემოდანი მამას ნეგატივები. ბორის შავერდიანი არის პირველი ქართული კონცეპტუალური ფოტოგრაფიის პიონერი. 80-იან წლების ბოლოს დაიწყო კონცეპტუალური ალბომების, ხელნაკეთი ფოტოალბომების კეთება. არავინ არ იცნობს მას როგორც ფოტოგრაფს, გარდა იმ რამდენიმე პროფესიონალის, ვინც მას იცნობდა, როდესაც ის თბილისში ცხოვრობდა, წავიდა 90-იან წლების დასაწყისში არქივი მთლიან გურამ წიბახაშვილთან ინახებოდა, და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ უკვე არის დრო და საინტერესოც იქნებოდა, რომ გამოგვეფინა მისი რეტროსპექტივა. ფაქტიურად ყველაფერს ვაჩვენებთ ფოტოსერიებსაც და შვიდ ხელნაკეთ ალბომს, რომლებიც უაღრესად საინტერესო არის. მართალი არის კონცეპტუალური, მაგრამ ეხუთნება დოკუმენტური ფოტოგრაფია არის საფუძველი, ძალიან ბევრი ტექსტებით, ძალიან სუბიექტური ტექსტებით, და ესეთი აბსოლუტურად და სრულიად უჩვეულო იმ დროისთვის, ასევე საბჭოთა პერიოდის მართალია ბოლოა, მაგრამ იმ დროისთვის უჩვეულო თემებით, როგორც არის ინდივიდის როლი სამყაროში, საზოგადოებაში, სამყაროს დაკვირვება. უაღრესად საინტერესო ავტორია, და აქაც ძალიან ბედნიერები ვართ, იმიტომ რომ ასევე აი რაღაცნაირად ახალ ფურცელს გადავშლით ახლა ქართული ფოტოგრაფიის ისტორიაში.
და ეს დღე 4 ოქტომბერი დაგვირგვინდება ფოტოგრაფიის ღამე, ფოტოგრაფიის ღამე ქვია, გუდიაშვილის სკვერი, აბოთვილელის ქუჩა, ერეკლე მეორეს ქუჩა, სამსრელობა, შარდენის სკვერი, მეიდანი.
პრომენადი.
და რა ხდება? აი
რა ხდება, როგორც კი შემოღამდება შაბათს, გოგი 4 ოქტომბერს, აი შენერ ადგილებს, ძველ თბილისში, მეიდანზე, შარდენის სკვერში, ერეკლე მეორეს ქუჩაზე, ლესელიძის ქუჩა 28-ში, აბოთვილელის ქუჩაზე და გუდიაშვილის სკვერში. დამონტაჟებული იქნება მშვენიერი ეკრანები, და მშვენიერ ეკრანებზე ნაჩვენები იქნება უახლესი ფოტოგრაფია მთელი მსოფლიოდან, დაწყებული ევროპის ქვეყნებიდან და დამთავრებული რეგიონები, ძალიან ფართო რეგიონით, რომელთანაც ჩვენ თანამშრომლობთ, უფრო სწორედ იმ სააგენტოებთან და ფოტო ინსტიტუციებთან, რომლებიც არსებობს რეგიონებში. მაგალითად, აი ფრონტის ხაზიდან არ ვაჭარბებ, ფრონტის ხაზიდან გამოგვიგზავნეს აღმოსავლეთ უკრაინიდან უკრაინელმა და რუსმა ფოტოგრაფებმა თავენთი სლაიდ შოუები, აი მაგალითად ერაყიდან გამოგვიგზავნეს ქურთისტანში მიმდინარე მოვლენების ამსახველი სლაიდ შოუები, და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი არის, რა თქმა უნდა, ქართველი ფოტოგრაფები ძალიან ფართოდ ყავს წელს წარმოდგენილები, დიდარი და მრავალფეროვანი პროექტით. ყავს მისო ფრიდმანი, რომელსაც ძალიან სასაცილო სახალისო პროექტია გაკეთებული სოჭის ოლიმპიადაზე, როგორ გულშემატკივრები იღებენ ფოტოებს თამამთი საყვარელი სპორტსმენების დიდ ბანერებთან, ეს აბსოლუტურად სიურეალისტური სერიალი და ნამდვილად ღირს ნახვაც ნიუ-იორკერმა გამოაქვეყნა და ჩვენ გვაქვს სლაიდშოუში. და ასე არჩე რადაგი სახე ძალიან ბევრი არის, ყავს მაგალითად კამბოჯის ფოტო ფესტივალთან, ანგკორის ფოტო ფესტივალთან.
ღამის 3 საათამდე აპირებენ ფოტოების ჩვენებას, უბრალოდ შაბათია.
მარტო ჩვენ კი არ ვაპირებთ, არამედ ჩვენ ყველანი, იმიტომ რომ ათასობით ადამიანი იყრის ხოლმე ამ ეკრანებთან და მე იმედი მაქვს, რომ შენ შეგხვდები ერთ-ერთ ეკრანთან. National Geographic-ით ზღაპრული პროგრამით არ წარმოდგენილს და 5 გრანდი ყავთ თანენ სელექციაში, რომელიც ღამის ფოტოგრაფიაში, ფოტოგრაფის ღამეში მოხდნენ, მათ შორის თომას დოჟეკი, პუტინის ფარტი, ძალიან ცნობილი სერია, კავკასიის ჯონ შტენმაიერი, WordPress ფოტოს მფლობელი და ჩვენ რაღაც ვიცი რა დავასახ, სომხური ფოტოგრაფია, აზერბაიჯანელები, ირანელები.
გავიგე. რა ვიცი, ხო, ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის თემა, ვისაც აინტერესებს ვეგეტარიანელთა ცხოვრება, ისინი არ გაგვინაცხენდნენ, ცოტა ბუტიაობა ეციან ხოლმე და ეჭვიანი ხალხია, ამიტომ უნდა დავასრულო ფოტოგრაფიაზე საუბარი. ნესტან, ძალიან დიდი მადლობა რადიო მსმენელს, რომელიც გვიან შემოგვიერთდა. ვურჩევ, რომ თქვენ გაქვთ Facebook გვერდი ხო და თქვენი
საიტიც
tbilisifotofestival.com და პროგრამის შესახებ ალბათ იქ ზუსტი ინფორმაცია არის და დეტალური. უბრალოდ ახლავე კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ ხვალთ 18 საათზე გაიხსნება თბილისის საერთაშორისო ფოტოფესტივალი, გაიხსნება აბანოთუბანში და ფესტივალის ორგანიზატორები ყოველას ეპატიჟებით, ყოველას აბსოლუტურად და ამბობენ, რომ კარგი ამინდიც იქნება. დიდი მადლობა. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ გაბრაზებულ ვეგეტარიანელებზე ვისაუბრებთ.
დიდი მადლობა.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ხვალ მსოფლიო აღნიშნავს ვეგეტარიანელთა დღეს. ალბათ იცით, რომ თავის დროზე აინშტაინმა თქვა, რომ ვეგეტარიანობის მნიშვნელობა ძალიან დიდია და ყველა ადამიანის მოვალეობა, პირველ რიგში ვეგეტარიანელის მოვალეობაა, რომ გაავრცელოს იდეა ვეგეტარიანობის და იმ ადამიანებს აღარ ჩამოვთვლი ცნობილ ვეგეტარიანელებს, რა ვიცი, პლატონიდან დაწყებული, მაჰათმა განდით და ჯონ ლენონით დამთავრებული და ერთ-ერთი ამწრის წარმომადგენელი ჟურნალისტი ნინო ჩიმაკაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. არ შეიძლება რომ არ გამოხმაურებოდი ამ დღეს. მე და ნინო ერთად ვიყავით ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მოხვდით ვეგეტარიანელების ფესტივალზე, ხო, მე ფართი ვთქვი, და მაშინ ვთხარი ნინოს, რომ თქვენ მაინც შთაბეჭდილება სექტის, რომელიც პროპაგანდას ეწევა ვეგეტარიანელობის, თქო, მაგრამ როგორც ჩანს საკმაოდ წარმატებულად ეწევა პროპაგანდას, იმიტომ რომ ადამიანთა რიცხვი სულ უფრო იზრდება.
მათ შორის ერთი ჩემი მეგობარი სულ რამდენიმე თვის
წინ და მოაქციე. ხო,
და თავისით მოიქცა თან.
თავისით, ხო, რა რა თქმა უნდა, არაძალ და ტანებით და როგორც ვიცი, სამი მიზეზი არის, ეს სამ, მოდი ასე ვთქვათ, სამი ჯგუფია, ასე ვთქვათ, ვეგეტარიანელები ზოგი გაერთიანებულიც არის, ეს არის რელიგიური მიზეზით ვეგეტარიანელობა, ეს არის ჯანმრთელობა და მესამე
ეთიკური.
მოდი დავიწყოთ სოციალურიც, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ადამიანები თვლიან, რომ უფრო ნაკლები ხარჯია ვეგეტარიანულობა, არ ვიცი ხა რამდენად მართალია. ეგ არის. მოდი ეთიკურით დავიწყოთ, თუმცა გვაქვს ჯერ კიდევ დრო და მე მინდა რომ ნინოსაც მოვასმენინო და მოვასმენინო რადიომსმენელს, ჩემი კოლეგის ცნობილი ვეგეტარიანელის სალომე ასათიანის სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 2004 წელს გავიდა და ამ სიუჟეტსაც გავუკეთოთ მაშინ კომენტარი, ნინო, და თუ შეიძლება.
ნა გურმანია და მომწონს აკავენ საჭმელი. მაგრამ რაღაც მაქვს ახლა მიდრეკლება ეგეთ რომ ხორცი რაღაცაა უკუაკდობა. მაგრამ არ ვარ ახლა მაინც ისუიათად რომ ქართველი ხა ვეგეტარიანელი იყოს ხო, მაგრამ ისე მე არ ვიცნობდი ახანდა და ახლა ბევრი ამბობს რომ თურმე ყოფილა და არ ვიცოდი. ახლა ერთმა თქვა 25 წელიწადზე ვეგეტარიანელი ვარ. ახლა
ჩემთვის, როგორც საქართველოსი მსხოვრები ერთ-ერთი ვეგეტარიანალისთვის, სიუჟეტზე მუშაობის პროცესში მსგავსი ფაქტების აღმოჩენა უაღრესად საინტერესო იყო. ვინაიდან, როდესაც რამდენიმე წლის წინ ხორცის უარყოფის გადაწყვეტილება მივიღე, მაშინ სხვა ვეგეტარიანობის მიმდევარს არავის ვიცნობდი. როგორც ჩანს, კვების ეს სპეციფიური და გლობალურად გავრცელებული მეთოდი საქართველოსში ჩემოდის და მიუხედავად იმისა, რომ ქართული სამზარეულო მნიშვნელოვნადაა ხორცეულზე ორიენტირებული, ვეგეტარიანობით სულ უფრო მეტი ადამიანი ინტერესდება. ყოველ შემთხვევაში ასე ფიქრობენ თბილისში, პუშკინის სკვერთან მდებარე ვეგეტარიანული კაფე ლოტოსის თანამშრომლები.
ლომფაძე ნატო, მუშაობ ლოტოს კაფეში. რაც გაიხსნა, 3 წელი ალბათ. ძალიან მიყვარს ვეგეტარიანული კაფე. იმიტომ რომ ეს დაკავშირებულია ვეგეტარიანულ კვებასთან, ადამიანის ჯანმრთელობასთან, რა ვიცი, სულიერებასთან, ზნეობასთან. მე თვითონ ვეგეტარიანელი ვარ 10 წლის განმავლობაში. რელიგიური თვალსაზრისით რაღაცნაირად ეს სათნოებაში განვიხილავდი ყველაფერ ამას, რომ არ შეიძლება ხორცის ჭამა. ჯერ ვიცავდი ქრისტიანულ მართლებს და მე საერთოდ ვარ ყავი ხორცის ჭამა. ვეგეტარიან კვებაზე გადავედი, მუშაობ ვეგეტარიანულ კაფეში. მუდმივი კლიენტები წყავს, ერთგულები წყავენ, ჩოლებრივი ქრისტიანული სამყაროდან მორწმუნეები და ყველანაირი კლიენტი წყავს. უცხოელები ძალიან განსაკუთრებულად ინტერესდებიან.
ვეგეტარიანობის ძირითადი პრინციპი ხორცის უარყოფაა, თუმცა კვების ეს მეთოდი სხვადასხვაგვარ ვარიაციებს შეიცავს. არსებობს ვეგეტარიანობის როგორც მსუბუქი, ისე კიდევ უფრო გამკაცრებული ფორმები. თუ პირველ შემთხვევაში დასაშვებია მაგალითად თევზის მიღება, მეორე ფორმა ხორცთან ერთად ნებისმიერ ცხოველურ საკვებს გრძალავს. მაგრამ ფორმებზე მეტად მრავალფეროვანია ის მიზეზები, რომლებიც ადამიანებს ვეგეტარიანობის ამა თუ იმ ვარიაციაზე გადასვლისკენ უბიძგებს. ამ მიზეზებს შორის ფიგურირებს როგორც რელიგიური ფაქტორები, ისე ეკოლოგიური და ეკონომიური. ზოგჯერ ვეგეტარიანობას უპირველესად ჯანმრთელობაზე ზრუნვით ხსნიან. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ცხოველების მიმართ თანაგრძნობა და არაძალადობრიობის პრინციპების გაზიარება. ვეგეტარიანული კაფეს დამფუძნებელმა ემზარ ელკანაშვილმა ჩემთან საუბარში ძირითად ფაქტორად სწორედ ეს უკანასკნელი გამოყო.
ბავშვობიდან არ ვჭამ, ეხლა არ გავხდი ვეგეტარიანელი. ყოველთვის მეცოდებოდა აი ცხოველები. ჯერი უბრალოდ რომ ხედავ, რომ რაღაცა სკივა რა თქვა, აი მანქანა რომ თქვა, აი ფეხზე რაღაც შემთხვევით ძაღლს რა გამოწუნი და რაღაცა და მithumetes ცხოველს რომ მოკლავ რა და რომ შეჭამ. ნუ რა ვიცი, ეს რაღაც შემზარავი რაღაცა არის მე მგონი და თავიდან უფრო უცხოელები იყვნენ. ხო და აი მე უკვე ჩვენი ხალხიც წამოვიდა რა, ახლა ევროპიდან ეს ხო წამოვიდა, ეს ვეგეტარიანი ბერმა გაიგო ეტყობა. არიან რა თქმა უნდა ისეთები, რომლებიც ძალიან ისეთი მკაცრი ვეგეტარიანელები არიან და ბევრი სხვათა შორის მე არც კი მეგონა, აი მერე და მერე გამოჩნდა.
რაც არ უნდა მრავალფეროვანი იყოს ვეგეტარიანობის ფორმები ან კვების ამ მეთოდზე გადასვლის მიზეზები, მსოფლიო ვეგეტარიანელებს ალბათ ერთი რამ მაინც გვაერთიანებს. ჩვენ, როგორც წესი, დიდი ენთუზიაზმით საუბრობთ ვეგეტარიანობის უპირატესობებზე. ნებისმიერი ქვეყნის თუ კულტურის წარმომადგენელი და ჯანმრთელობის გაუმჯობესებით დაინტერესებული ვეგეტარიანელი გეტყვით, რომ კვების რაციონიდან ხორცის ამოღება სიმსივნეების და გულ-სისხლსართვა და ავადებების პროფილაქტიკის საუკეთესო საშუალებაა. სულიერების გამდიდრებაზე ორიენტირებული ვეგეტარიანელი კვების ამ მეთოდის უპირატესობად აგრესიულია. მისიის აღმოფხვრას და მშვიდი განწყობის მოპოვებას დაგისახელებთ. სხვები მოგიყვებიან იმ მართლაც საშინელ პირობებზე, რომლებშიც ცხოველები და ფრინველები იმყოფებიან თანამედროვე მასობრივი წარმოების ფერმებში და აღნიშნავენ, რომ ხორცეულის უარყოფით ცხოველების ტანჯვის ხელშეწყობაზე ამბობენ უარს. კიდევ სხვები კი ვეგეტარიანობის უპირატესობად არანაკლებ მნიშვნელოვან ფაქტორს აგისახელებენ, რომ ვეგეტარიანული საკვები თითქმის ყველა ქვეყანაში ბევრად უფრო იაფი და ხელმისაწვდომია, ვიდრე ხორცის პროდუქტები. თუმცა, რა თქმა უნდა, უმეტეს შემთხვევაში ვეგეტარიანელების მოტივაციას არა ცალკე აღებული ეს ფაქტორები, არამედ მათი კომბინაცია წარმოადგენს. როგორც კაფელოტოსის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა გვითხრა, ვეგეტარიანობა ცხოვრების სტილის და პიროვნული ფილოსოფიის საფუძველიც შეიძლება გახდეს.
Меня зовут Нана, я работаю в вегетарианском кафе Лотос уже несколько лет.
Ну для меня нам кьяда რამდენიმე წელია ვეგეტარიანულ კაფე ლოტოსში მუშაობ. ვეგეტარიანულობა ჩემთვის უბრალოდ კვების უბრალო სისტემა კი არ არის, რომელიც უარს ამბობს ხორცის, თევზის და კვერცხის მიღებაზე, არამედ ეს ცხოვრების სტილია და ჩემი პირადი ფილოსოფიის ნაწილია. სიტყვა ვეგეტარიანულობა ლათინური სიტყვა ვეგეტუსის გამომდინარეობს და ჯანმრთელობას, სიძლიერეს და ხნეობას ნიშნავს.
Здоровы, крепкие, бодрые. Вот само слово обозначает.
ლოტოსის მენიუში კერძების ჩამონათვალთან ერთად სხვადასხვა ქვეყნის თუ ეპოქის გამოჩენილი ვეგეტარიანელების სახელებსაც ამოიკითხავთ. მათ შორის პლატონს, სოკრატეს, ლეონარდო და ვინჩის, ჯონ მილტონს, ისააკ ნიუტონს, ლევ ტოლსტოის, ბენჯამინ ფრანკლინს, ბერნარდ შოუს, მაჰათმა განდის, ალბერტ აინშტაინს და ჯონ ლენონს. ამ პიროვნებების გამორჩეული ნიჭის ჩამოყალიბებაში ვეგეტარიანობის როლის მეცნიერული დადგენა ალბათ შეუძლებელი და გარკვეულწილად არასერიოზულიც იქნება. მაგრამ მათი სახელების ჩამონათვალი ალბათ მაინც ამყარებს იმ მოსაზრებას, რომ ვეგეტარიანობა პიროვნულ დახვეწას და ჰუმანურობის გამტკიცებას ემსახურება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვეგეტარიანელები ასე ვფიქრობთ.
ესე იგი, ეს იყო სალომე ასათიანის სიუჟეტი, რომელიც 2003 წელს გავიდა ჩვენს ეთერში და ნინო ჩემაკაძესთან საუბარს ვიწყებთ. ეს კაფე ლოტოსი აღარ არსებობს რამდენადაც,
მაგრამ ახსოვს სკოლის პერიოდში
და დადიოდი.
კი, ნუ რაც
პრინციპში თბილისში არის ვეგეტარიანული.
არ არის და მე მინდა რომ გახსნაოდეს.
არა, რამდენად იქნება ეს მოგებიანი? ალბათ იციან რომ არ არის მოგებიანი, ამიტომ არის.
მე მგონია რომ მაშინ ცოტა სხვა დროც იყო და დღეს კიდე სხვა ხერხებია ამის გაპიარების, ასე ვთქვათ. და გარდა ამისა სხვანაირად შეიძლება მიაწოდო, არა მარტო ის რომ დაუშვოთ ვიღაცას არ ეცოდება ცხოველები და მაგიტო შეიძლება კი არ მოვიდეს რომ ვეგეტარიანელია, იმიტომ რომ რაღაცა ჯანსაღი პროდუქტი შესთავაზო, იგივე ახლად გამოწურული წვენები, ბოსტნეული და ასე შემდეგ და მე მგონია რომ მაინც იმუშავებს.
იმუშავებს. ბოზებს უცხოელები მაინც მოვიდა.
ცხოველები და ქართველები ცივნიან, იმიტომ რომ თანდათან მკვიდრდება ეს ჯანსაღი ცხოვრების წესი.
კვიდრდება ვეგეტარიანობა.
ვეგეტარიანობა არ ვიცი, მაინც უფრო უფრო მეტი მხდებია, იმიტომ რომ მე 11 წელი არა ვეგეტარიანი ვარ დაახლოებით და თავიდან არავის არ ვიცნობდი ესეც და მე ეს უფრო და უფრო გავიცანი.
აი თქვა რომ გაცივდი ან გრიპი დაგემართოს არ გეუბნებიან როა, იმიტომ რომ ხორცს არ ჭამ. არ
გეუბნებიან. დაახლოებით 1 წელი წლის მანძილზე მქონდას ნათესავებისგან და დედაჩემისგან ესეც რომ აი ჭამე თორე რაღაცა ძვლები დაგეშნება, რაღაცები დაგემართება.
ეს დადგინდა რომ ტყუილია.
ნუ აი არ ვიცი ხეს და მე მგონი ჩემი აზრით ტყუილია, იმიტომ რომ ხო 11 წელი საკმარისი დროა მისთვის, რომ თუ ჯანმრთელობაზე რამე პრობლემა გექნება არასწორი ბრძანებში კვების გამო, შემქმნოდა და პირიქით, რა ვიცი.
ნიო, ეს თუ საიდუმლო არ არის ეთიკური მოსაზრებით გახდი
ვეგეტარიანი.
ეთიკური პირველ რიგში ფოლოთადაცვის კამპანიის ნაწილი გახდი და შემდეგ.
კი, და ბავშვობიდან ძალიან რაღაცეთ მიყვარდა ცხოველები, ძაღლები ყავდა რაჭაში, ვისვენებთ ხოლმე ნეკეზოში. და აი რაღაცეთ ძალიან განსაკუთრებული დამოკიდებულება მქონდა ცხოველებს და ასევე მინახავს როგორ კლავენ ქათამს. რაც იყო სული შოკი ბავშვობიდან, რომ ეს რაღაც მოჭრილი თავი რომ ირბის და თავისი და რაღაც ძალიან ცუდად მქონდა ჩარშენილი და მე თანდათანთან ვფიქრობდი რომ რატო ვჭამ ამას და ნუ სკოლა რო დამამთავრე დაახლოებით 1 წელიწადში რამდენიმე თვეში ნუ გადავწყვიტე რომ აღარ უნდა ვჭამ.
ამიტომ ალბათ ვეგეტარიანებს უფრო მეტი უფლება აქვს თქვა ცხოველთა დაცვის სივრცეში მოხვდეს და მაგალითად ვიღაცას ვერ აიტანოს ადამიანი რომელიც ქურქით გამოეცხადება სადღაც ხო
ეს კიდე საერთოდ კატასტროფაა, იმიტომ რომ ჭამა კიდე შედა ზუგისია დამოკიდებული ხორცზე და რაღაცნაირად მიჩვეული ბავშვობიდან რომ ესე უცებ ვერ თქვა სوარი, მაგრამ ის რო გატყალიბული ცხოველის მთლიანი ქურქი ესე არ შემოიცვა და ჯერ ვიზუალურადაც ჩემთვის ცოტა ვულგარულია, რაღაც სულ ხელოვნური იყოს. მაგრამ მithumetes ის როცა ამის ალტერნატივა თავისუფლად არსებობს 21 საუკუნეში და თან ისეთ ქვეყნებში როგორც საქართველოა და ეს არის ციმბირი, სადაც აუცილებლობა ამისი. ეს მართლა ამბიციოზია.
გავიგე. მე მინდა ისე დაუბრუნდეთ მოტივებს, რომელთა შესახებ სალომემაც ისაუბრა. მან აღნიშნა რელიგიური მოტივი, საქართველოში უამრავი ადამიანი მარხულობს, უამრავი ადამიანი და იცავს ანუ მარხვას. პრინციპში ეს ახლოს არის ვეგეტარიანობის იდეასთან. თუ შენთვის რელიგიური ფაქტორს არავითარ
მნიშვნელობა არ აქვს შენთვის და არც მარხულობ, მაგრამ ზოგადად
ნუ მარხულობ გამოდის სულ.
ხო, ნუ ხო და ჩემო ხომ კი მაგრამ საერთო ნუ არც ვინც მარხულობს ალბათ შეუძლია რომ ვეგეტარიანის გახდეს სამ როცა ერთი თვე და თვე ნახევარი თუ რამდენი ხანი ზრდებას მარხვა არ ჭამ ხორცს და საერთოდ ძის პროდუქტებსაც კი არ ჭამენ მე მგონი არ იქნება მათთვის რთული მაგრამ ნუ ეს რაღაცა
მაგრამ უნდა იცოდნენ ჩვენ ვიცით რომ მარხვა როცა მთავრდება ადამიანი გარბის ძალიან ხშირად რესტორანში და ხინკალს ჭამს და ზოგჯერ ელოდება 40 დღე ამ დღეს ხო
კიდე სხვა ფენომენია ხო რელიგიური სხვა ასევე არის რელიგიური
სხვა თუმცა რელიგიური ფენომენი დაკავშირებულია ვეგეტარიანობასთან სიმშვიდე ხო აი თქვენ ზუსტად რომ უფრო მშვიდი ხდება ადამიანი
ნაკლებად აგრესიული ხო არ ყოფილიყარ აგრესიული და თარასოს არ მოსდენ
ხო ვეგეტარიანობის ბრალია
არ ვიცი შეიძლება ბავშვობაში ვიყავი არ ვიცი და მაგრამ ეგ წამიკითხავს რომ ის იქიდან გამოყოფილი ადრენალინი როცა მცხოვეს კლავენ გადადის რაღაცნაირად ადამიანში და იწვევს ესეთ ნეგატიურ ემოციებს გამიგი ამის შესახებ უბრალოდ არ ვიცი ეს რამე
ხო ის აი იმასე პარტიზე თუ რაღაც ზეინზე როდესაც ფესტივალზე როდესაც ჩვენ ვიყავით ადამიანები მართლა ეტყობოდათ სახეზე რომ ძალიან ბედნიერები იყვნენ და სოლიდარობის გზნობაც იყო და ნუ მოწონდათ ეს თან ბევრი ამბობს ბევრი ვეგეტარიანისგან გამიგია რომ ეს ფანტაზიას უფრო აღვივებს ანუ კერძებზე ფიქრი თუ რა შეიძლება დამზადდეს
ხოჩურს მე ვფიქრობ დიდი კულინარიკა რა საერთოდ არ ვარის სამზარეულო სამდაში ჩახედული მაგრამ
კაფე მინდა გავხსნავად
ხო მაგრამ აი ვფიქრობ ხოლმე რომ რაღაც აი ეს რომ ამასთან შევაზავნეთ როგორი გამოვა, რაცა იმდენი პოსტნეულია მართლა რომ აი ვერ ხედავ საჭიროებას რომ ხორცი ცოცხალი არსება, ჭამო ამის მერე, როცა აი თუნდაც სიეტლის ფესტივალზე რაც ნახეთ, რამდენი სახეობა იყო.
კი, ბევრი და სოსისიც კი იყო.
ხო, სოსისიც იყო, სოიოზი რომელიც კი იყო, სოი. ხო,
მაგრამ აი სოიოზიც დადეს ლეგენდები, რომ შეიძლება ეს მავნებელი იყოს ორგანიზმისთვის, თუ გაგიგე არ
უთ. კი, სოი უფრო გამიგია რომ გენმოდიფიცირებული თქვა, მაშინ არის მავნებელი და საქართველოში როგორც ვიცი, უფრო გენმოდიფიცირებული შემოდის, ამიტომ აქ არ
ხმარობს არ ხმარობ, კეთილი, ანუ ძალიან ვიწრო არის შეიძლება ითქვას შენი მენიუ.
არა, ძის პროდუქტებს ჭამდა.
ძის. ახლა ვილაპარაკოთ არიან ადამიანები, რომლებიც ვეგანები, ეს კიდე უფრო
ვეგანი არ ვარ და არც ვაპირებ. ჯერ ერთი, იმიტომ რომ საქართველოსში ცხოველები ფერმებში არ არიან ისეთ სუბგომარეობაში, როგორც ეს დაუშვათ ამერიკის რომელიღაც
შტატში. აა, ამიტომ ხდებიან ვეგანები.
ამიტომ ხდებიან, რომ იმათ ცუდი პირობები აქვთ, რაღაც საქართველოსში მე რაც ვიცი, იგივე ფერმებში თუ ისე როგორც ყავს ხო, პირიქით რაღაცა უვლიან. და ან არ აქვს ისეთი შეზღუდვა რომ აი რაღაცა ასეთ პატარა შემოსაზღვრულ ადგილში დგას და იმის იქით არ გადის და ეს და მეორეც ვფიქრობ რომ ყველა ცოცხალი არსება რაღაცნაირად ერთმანეთისთვის რაღაცებს ვიღებთ ანუ ერთმანეთის რაღაცებს მოვიხმართ სულ და მე მგონი არ არის პრობლემა რომ რძე დავლიო მაგალითად ან
მაწონი
ხო იმით გაკეთდა ეს ჯერ ფიზიკურადაც ძალიან ძნელია ყველაფერი არჩიო რომ აი ამბავი ბრძიანი ხო არა აქვს ხო არა აქვს და თან არ ფიქრობ რომ ეს არის რაღაც ცხოველის ხო არ კლავა მის გამო ნუ ისედაც იწველება ისედაც აქვს ძე და
მეტა არ მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე ეს ხო აი თუმცა ჩვენს ნერვულ სისტემაზე როცა ვთქვათ ხედავ რომ რაღაც დიდი სუფრაა გაშლილი მაინც საქართველოსში ვცხოვრობ ხალხი ხინკალს ჭამს ჩვენ კი ვამბობთ არა აგრესიულები ვეგეტარიანები ამბობენ რომ არა ვართ აგრესიულები არ გიჩდება აგრესია
ამ დროს ხო ზოგადად ესეთი სუფრები არც მანამდე მიყვარდა ეს ქართული დიდი სუფრა ვით და ხინკლებით და ნუ ვერიდები ჯერ სუნი არ სიამონებს
დიდად ეს ხო სუნზე ბევრი ამბობს
ხო აი სუნი ნამდვილად არ სიამონებს და ნუ აგრესია და რა ვიცი ხა ვერ დაუწყებ ყოველას ქადაგებას რო არ წამოდა ну მათი არჩევანია
ესე ბავშვებზე ამობენ რომ აუცილებელია ხორცი ალბათ გაგიგია
აი ხო გამიგია მაგრამ ესეც არ მგონია მართალი და ალბათ არ ვიცი ხო შვილი მყავდეს ალბათ გადავწყვეტდი რომ ესეც ვეგეტარიანი
ესე თვითონ გასინჯოს იქნებ მოეწონოს
ნუ მოეწონებს გასინჯებ პატერტის ბავშვ ყველაფერი მოეწონება და რასაც მიერჩვენა
ყველაფერი რატო აა რასაც
მიერჩვენა მოეწონება ხა ნუ რა ვიცი ეგრე ზნიან ბავშვებს
ხო ხო ეს ბევრი ამბობს რომ ეს ტექნოლოგია რა სწორედ ეს ფირმები რომლებიც ხორცის მოებას ეწევიან მათ ინტერესებშია სწორედ აი მოდი ასე ვთქვა ჭორების გავრცელება რომ ვეგეტარიანობა არის მავნებელი ორგანიზმის.
არა, საფუძვლის მოკლებული
ეს. შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ ჩამოთვალეთ, აგე სალონი ჩამოთვალა, კარგი ხალხი ვეგეტარიანები.
და დღეს ჰოლივუდსაც რო გადავხედოთ, მასლა ნახევარი ჰოლივუდი მგონი ვეგეტარიანი, ალისია სილვერსტოუნი, ნატალი პორტმანი, ხოაკინ ფენიქსი, რომელიც ან აქტივისტი ამ სფეროში და ჩართულია ბევრ ესე პროგრამში და პეტას ერთ-ერთი წევრია. Да карда мисарас შეიძლება თქვა კიდე რაღაცების ნაკლებობაზე არის ჩანაცვლებისთვის აუცილებელი პროდუქტები, არაერთი პროდუქტი, მაგალითად ლობიო შეიცავს იგივე ცილებს, რაც ხორცი, ასევე ნიკოზიც, და ფოსფორსაც შეიძლება, რაც თევზი შეიცავს და თევზიც არჭამ მეტან ვეგეტარიანებს ზოგადად, ყვავილოვანი კომპოსტო და ბროკოლი არის ჩვენიერი ჩამოთვლა.
ეს ყველაფერი არის საქართველოსი და არც თუ ისე ძვირი.
კი, არც თუ ისე ძვირი, ну ზოგი ძვირი.
Ну ага, лапарапом гоумзе, ту омут
ომზე არ გამიგია დიდი. სოკოასევე ხო და ნუ არის პროდუქტები, რომელთაც თავისუფლად შეიძლება ჩაანაცვლო და მე მგონი სულ არა, ჩემთვის საერთოდ არ არის ეს ძნელი.
სამწუხაროდ ხვალ ვეგეტარიანთა მსოფლიო დღეს არ ვიცი ალბათ მხოლოდ Facebook-ზე თუ აღნიშნავენ, იმიტომ რომ ვიცი რომ დიდი ჯგუფი არსებობს ადამიანების, მაგრამ არ ვიცი, არა მგონია რომ ქუჩაში გამოვიდნენ.
აი ეს ცუდია რომ აქვე მოხერხდა ჯერ ესეთი მსგავსი ფესტივალის ჩატარება თუნდაც რაც იქნახე ჩვენ, ან რა რაღაც ეს საღამოს თუნდაც ცნობიერების ამაღლება ამის ხერო რატო აკარგი ვიღაცა შეიძლება ჯანმრთელობის გამო მომონდეს ვიღაცას ეთიკური მოსაზრებით და
კი ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება ნინო ჩიმაკაძე ჟურნალისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ ვისაუბრეთ ვეგეტარიანელთა მსოფლიო დღეზე რომელსაც ხვალ აღნიშნავენ მთელ მსოფლიოში და კაფეს იდეაც დაგვებადა რომ ვეგეტარიანელთა კაფე გაიხსნეს თბილისში ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის ოპერატორი და მე ვარ გოგი გვახარია თავისუფლების 1 საათი მემყავდა მე ხვალამდე გემშვიდობებით დიდი მადლობა ყურადღებისთვის კარგად ბრძანდებოდეთ